fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasontsika mianakavy a, io mpanarana amin'izao fandalinana ny katesisy ny fiangonana izao. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny momba ny hoe ny endrim-piantsoana ho an'ny olona rehetra. Dia nasongantsika teto ny hoe ny olombelona tsirairay a dia antsoan'Andriamanitra iaina araka ny sitrapony, ary ny olona tsirairay ihany koa dia antsoan'Andriamanitra hitovy amin'i Jesosy Kristy. Ankoatran'ireo endrim-piantsoanareo ve mbola misy fomba hafa na endrim-piantsoana hafa ao anatin'izay hoe antsoan'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay izay na hoe ho an'ny olona rehetra?
Mbola misy tokoa, ka ny fahatelo amin'izany karazam-piantsoana izany a dia ny hoe antsoin'Andriamanitra antsika iombona ao amin'ny fiangonany. Mbola mifampianaran'ny fiangonana mahakasika ny Vatikanina faharoa ihany ao amin'ny hoe Kristy fahazavana, fahazavan'izao tontolo izao no itarihako ny saintsika ao amin'ny numerao voalohany faharoa ary faefatra. Ilazany fa hoe raha tiantsika tanteraka izay fiombonana izay a dia ao anatin'ny fiangonana no anatanterahana azy, satria io fiangonana io no novidian'Andriamanitra manokana ho fitaovana hampiely hampiray ny olombelona rehetra. Ao anatin'izay fiangonana izay natanterahantsika ny sitrapony, ary ao anaty fiangonana ihany koa no anatanterahantsika ireo asa izay tian' Jesosy hotohizantsika eto ambonin'ny tany. Natao hoe fiangonana amin'izay lafiny izay dia ny hoe ireo vahoaka nantsoin'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra tsy miantso olo-tokana ihany fa miantso vahoaka izy. Anisan'izany moa ny vahoaka Israely amin'ny testamenta taloha, ary endriky n'izany ankehitriny amin'ny testamenta vaovao dia ny fiangonana. Dia noho izany isika dia asaina manokana raha antsoina manokana handray anjara amin'ny fiainan'ny fiangonana, ary indrindra ny asa pitoriana izay ataon'ny fiangonana. Dia ao anatin'izay ihany koa moa Andriamanitra no manome antsika talenta isan-karazany ao anatin'izay fiangonana izay, na ny hoe karisma na ny hoe fanomezam-pahasoavany fanahy masina, izay natao indrindra ampiroborobo sy ampiombona ny fiangonana fa tsy akory hoe ampisarabazana.
Ao anatin'izay le endrim-piantsoana samihafa izay mampiera, inona izany le tanjon'ny fiantsoana eto ho an'ny tsirairay?
Tanjon'ny fiantsoana ho an'ny tsirairay ihany koa dia ny ahatonga antsika ho olo-masina. Ny atao hoe olo-masina dia ny olona izay miombona aina amin'Andriamanitra, ny olona izay mahay miombona ihany koa amin'ny hafa. Izany hoe isika tsirairay a dia antsoin'Andriamanitra ho olo-masina. Ninninona ny sananga misy azy, ninninona volokoditra izay ananany. Ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby efapolo mahitana izany hoe aoka ho lavo rary ianareo tahaka ny fahalavorarindray ianareo izay ny an-danitra. Ary singaniko manokana eto satria ny salezianay ihany koa dia mankalaza fa efajato taona ny nahafatesan'ny masindray François de Sales, dia io ihany koa loha hevitra io ihany koa ny nampiavaka nyity olo-masina ity, izany hoe ny fahamasinana tena atao an'olona rehetra, na any amin'ny tokantrano zany, na any amin'ny toeram-piasana zany, na any amin'ny sehatry ny fiangonana, dia nantsoina olo-masina avokoa. Tamin'ny taratasy ny papa nosoratany tao ao a dia mahakasiky ny hoe fiantsoana olo-masina amin'izao taonjato ianantsika izao a, dia nambarany fa misy ireo olo-masina izay antsoina hoe mpifanolobodirindrina amintsika, izany hoe ireo olona izay miezaka ny anao ny soa, anao ny tsara, hamelomana ny fianakaviany a, dia antsoina ihany koa ho olo-masina, ary manome modely ny fahamasinana ihany koa.
Inona ny tanjona ao anatin'izay hoe endrim-piantsoana maromaro izay?
Ny tanjon'ny fiantsoana rehefa atao banky tokana ihany koa dia ny hoe antsoinsika ho amin'ny voninahitra mandrakizay, izany hoe antsoinsika mba ho voavonjy. Matetika mantsika dia miasa amin'ny pastoral, miasa amin'ny toerana rehetra, fa ny antony antsoan'Andriamanitra antsika ihany koa dia mba havoavonjy ny fiainantsika manontolo. Matoy isika no nantsoy ny aina, matoy isika natoy ny ho tonga olo-masina, dia ny tanjona moa izany dia ny hoe mba ho tonga olo-masina avokoa isika, mba ho sambatra mandrakizay miaraka aminy. Ka izay fahasambarana izay dia homanina dia an'izao ety ambony tany miaraka amin'ny asa soa ataontsika amin'ny rehetrarehetra, amin'ny olonrehetra, ary indrindra ihany koa nyfanatanterahantsika ny adintsika araka ny tokony izy.
Zay zany ny endrim-piantsoana sy ny tanjo ny fiantsoan'Andriamanitra ho antsika olombelona tsirairay, izany hoe tsirairay zany a dia voantso avokoa. Fa ny fomba fanatanterana an'izay antso izay na ny fomba famarina ny antso no samihafa, izay mbola ho jerentsika manaraka mamey fotoananao izahay a ho amin'ny rampitso amin'ny ramazatra mandra-pitafa.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.